Жаңа қазақ, шала қазақ жас інім. Алшысынан тұрды бүгін асығын. Саған қарап ойландым да жасыдым. Айырмаған азғыны мен асылын, мына ғасыр бәлкім сенің ғасырың. Сенде ғазір думан дәурен масат күн. Өзіңді өзің бар жауаптан босаттың. Рухани байлыққа да тасаттың. Аудандағы жалғыз кітап дүкенін сатып алып сырақаны жасаттың. Рухынан артық қойған қарында шын без бүйрек болып шықтың алымда. Жүз бай шырқап, миллион кедей ақырған, пайда тымас жүз бай еккен дақылдан. Кім бар жұртты тең баюға шақырған? Фарабиден мықты елгім деп сұраса, қайырсыз жоқ ел деп дақылған. Сорласа жұрт, рухсыздан сорлайды. Қырандардан биік қойсақ торғайды, отандығым торғайлардан қорғайды. Рухсыздың, қайырсыздың баюы, бәлкім ертең ұлтымызға зор қайғы.